Det giuste nderuar, neser, shkoder, e tër kisha katolike me episkopatin, klerin dhe besimtaret e intelektualet kremtojnë 150 vjetorin e themelimit seminarit ndërdiocezan Zoja e Këshillit Mirë në Shkodër, seminarit papnor. Mbi rëndësinë e përvjetorit e këtij institucioni që ka Kisha Katolike në Shqipëri, flasim me profesor Vili Kamsin, të cilit i kërkojmë ndërën të patë, në thot dy fjalë mbi domethënien e këtij përvjetorit të këtij institucioni.
Seminari papnor shqiptar përfaqëson ringjalljen e Kishës Katolike në dy periudhe të veçanta të historisë Shqipërisë. Për këto janë të qarta, si periudha parë gjatë pushtimit turk, si e dyta me fundin e pushtimit komunist. Ky përvjetor për një shekull të gjysmën nuk është përshkrimi të thjeshtë, vetëm pikpamje historike një periudhe dhe një eksperiencë të ilun të popullit shqiptar në përgjithësi dhe të atij katolik në veçanti, por është kryesisht rivlerësimi dhe gjarnimi i vlerave të pazavendësueshme dhe jetëdhënëse të krishtenimit në një trull ku ishte shfaq qysh në kohët më të para nga apostulli popujve Shëmpali. Kështu që vepra e seminarit përfaqësohet prej asaj morie priftnish që erdhen të e plotësu zbrastinat e lanuna gjatë një pushtimi të jetë retrograd e antikatolik.
Profesor Vili Kamsi, çfarë mund të themi mbi rolin që ka pasur seminari ndërdiocezan i Kishës Katolike që është në Shkodër për historinë e kishës dhe të tërë popullit shqiptar në mënyrë të veçantë për në fushën e kulturës?
Është e klarë se roli i luajtur prej seminarit u pasqyrua te ringjallja e kishës, te afrimi besimtarve të të vërtetës e fesë krishterë, nëpërmjet punës së madhe misionare të një kleri dalur prej tij. Popullsi deri atëherë të zhytën në padijen më të madhe mujtë me nxënë themelet e katolicizmit e me afru sakramenteve. Kështu deri katundet dhe të shpërdame u banë me familjen e tyne dhe me meshtarin që nuk i kishin pas ma për para. Kjo vjoj prithemi limitimja të 159 e deri në limit për autoriteteve diktatoriale komuniste me 1946.
Profesor Vili Kamsi, dy fjalë rreth ati kalvari që ka kaluar edhe seminare ndërdiocezan Zoja e Këshillit Mirë gjatë historisë vetë, ashtu si tërë populli shqiptar pa dallim feje në mënyrë të veçantë, bashkësia katolike, bashkësia e krishtar, që nga fillimet e ndërtimit deri tek lejet për hapjen, deri tek lejet për dhënien e mësimit në gjuhën shqipe e peripeci tjera që ka kaluar.
Po, udha e ndjekur nga seminari nuk që e letë, pengesat shumëta e noqen për masë një shekull. Të fillu me Turqit që e shkatruan qyshin vjetën 1843 dhe ky kishte qenë marrë në dorë prej etenve jezuit me ordin Kongregacioni Shajt de Propaganda Fide dhe mas kërkes kamulset i peshkit Shkodrës i Mzot Guljelmit. Mas i kalun disa vjetë prej shkatrimit të seminarit ma pashem, jezuit ju këthy një ides nërtimit. Punimet fillun me 7 fruar në 1859 dhe me ardhin në Shkodër të atit Claudio Stanislavo Neri zonë fill punimet për nërtimin e këti seminari. Por atë që i kishin në mni katolicizmi në kishin katolike, nuk të rehoqen dhe e shkatrun për sëri. Deri një kongë popullore që kënojnë në Shkodër në atë ko, difton frymen që zëvnon të një pjesë të Shkodërs. Thote jo kongë, moriraje pa besë, ase njofte hams kazazin, sulem triftin me qumesh, të shtriher kishen ju qartë. Në rrymja Austrisë, në hirë të kultus protektoratit të, me dërgimin e flotëzëve të luftarakëve të gryka e bunës, bani qarovatit e turqve të dështojshin. Dhe kështu seminari e vejoj nërtimin dhe rikur, po në vjetim të që në pësënan u hapen dyrte e seminaristëve. Tjetër moment tragjik në jetën e këti seminari, që pushtimi komunisti cili të vendosë regjimin e ti terroriste, me rëvërasjet shumëta, deshtë me zhdukat qendër të fesë e të atletarismi shqiptar, nga e cila dolin emna transishim që mushin rral të klerit katolik shqiptar, me një kontribut të nëshej edhe për kulturin shqiptare. Komunisi ilshoj i thtar të vetë, ushtarake jo tjilë, të cilë shkatrun gjithë shka ishte ba, thuj se në një shekull jetët dobishme. Në të momente, kur prania e kishë po njëhej edhe në skajnë matë larkë këtë vendit, aty ku kishte katolik, shkatruan edhe arkiv e biblioteka, muzeu në famshëm natyror, por ana më mizore veprave të ati regjimi ka qenë vrasja në masë e klerit, të e mërin derin në gjenosid. e me vrasje që kufizohen barbarin matë madhe e që popull shqiptar kursi kishte pa një historinë vetë. Në rektor të këti seminari, dy psun vdekje, vedi vdekjen të e qenë të pafajshëm dhe përkacisht, atë Gjovani Fausi e atë Daniel Dajani, kurse atë Gjon Karma pa u burg e kam shfarosjeje. Të rishiku veprin në tansi, nuk mund të shmangemi të kemë parasysh gjitha ta meshtarë të ri që dhonë një mesin e ty në të qmushme për rilinjën e kishtë katolike në drojët tona. E që psun in odium fidei për njekin e eger komuniste. E nuk qenë pak. Sën janë 40 meshtarë, diocezan, regulltarët dhe laikt që presin procesin e lumnimit tyne të e gjenë gjithë martirë të saj për njekeje. Por gjaku i tyne nuk u derdhë kotë sepse sanguis martirum ashtë semen kristianorum.
E pikrisht profesor Vilikamset e që thatë fjala Shën Tertullianit fara e thirive të meshtarake ka dalë e lulzuar për seri pikrisht në sajet e dëshmiset gjaku të këtyre martirve derdhur për fe e për atë dhe ky benom që karakterizoi jetën, dëshmin dhe veprimtarin e tërë klerit katolik shqiptar. Dëshëroj t'ju kërkoj të nënvizoni disa nga emrat që kanë dalur nga ky seminar, ju përmendët atë Daniel Dajanin, në Faustin si misionar, po nga këto, themi banka apo klasa të seminari, kanë dalë edhe figura që kanë kontribuar në jetën e kulturës, por edhe shtetit të Shqipërisë.
Po, qysh me 1909 përmendën i mëzot Prenk Doqi, abati Mirdic, e domnu Bityqi, prift në arkidiocezi në Shkupit. Por, që të vojmë emnat e tjerë në duket e pagjashme. Mësi se cili prej seminaristëve që kanë studiu në seminarin papnor të Shkodrës, është dallu si meshtari si shkenstar, të e dhanë më të mirën e vetvetes, si kishë, ashtu edhe adheut. Thirrja tyne që pësun martirizimin në qasin e pushkatimit, pa për jashtim ka qenë rovt krishtimet, rovt Shqipnia. Dhe na jemi krenar për klerin ton që kur njëherë, edhe në qasin e fundit jetës, nuk moj haje as fe e as adhe.
Atëhere pra ne ju falenderojmë e ju përgëzojmë edhe ju që sot punoni e veproni me gjithë se punoni e veproni në ambjentet e seminarit të ri, ndërdi që zanë zohë e këshirit mire pikërisht në bibliotek e arkiv, punë të mbarë përgëzime.